Bien.
Jesus Egiguren egunon.
Egunon.
Zu jabetzen zara hitz egiteko daukazun moduagatik akaso politikako gaur egungo estandarretatik urrunago edo ortodoxiatik aterata zenbaitek disparatetzat jotzen duela zuk esaten duzuna?
Bai, uste ala pentsatzen dutela, baina bueno. Badago ditxo bat esaten duena politiko batek disparateak esaten ditunean jendeak zer pentsatzen duen jakiten dela.
Irratsaio honetan behin baino gehiagotan aipatu duzu zuk testu inguru honetan baino erosogo zeudela Madrilen sektore bat eta indarrean zegoenean eta orain garak publikatuko dizun liburuak kaleratu bezperatan egunkari hori promozioan hasi denean eta bueno ba liburuak zer jasotzen zuen eta bar kaleratu zuenetik aurrera ideia hori atera da eta zenbaitek ba zuk aipatzen duzu tristuraz jabetu zinela Madrilen etarekin hobeto bizi zirela eta biktima elkarte eta alderdi ba UPyD adibidez zukargutik kentzeko eskatu diote alderdi sozialistari biktimekiko iraingarriak iruditu zaizkielako zure adierazpen hoiek atzo aurkezpenean entzun nizun zehaztapena egiten, ez da? Madrilgo sektore bati buruz ari zinela, baina alderdi sozialistan zer esan dizute? Kontuak eskatu dizkizute adierazpen horrengatik?
Ba, naiz di inork, ezer esan. Ez da telefonotik deitu ere galdetzeko zer esan nuen. Eta uste hori hola izan dela, jendiari hemen normala iruditu zaiola esan dakoa, nik ez duen esan gainea. Espainia hobeto zegoela terrorismoarekin eta hola, baizik eta Madrideko sektore batzuetan hobeto bizi zirela. Eta gain, eta jende asko gorri pentsatzen duela uste dut. Bueno, ez da, jondo esana dagon edo gaizki esana dagon, pixka bat manipulatzen bada, ematen du, ba, ofensibua dela hori esatea. Eta hori egin dute, eta ez da buelta eman fraseari eta ofensiboa bihurtu.
Bueno, ala ere esan behar da azte buruan kaleratuko duela liburua garak, hori ere bada nabarmentzekoa, garak publikatu dizu, ez dakit beste inoren gana jozenuen aurretik, baina azkenean bueno, garaekin publikatuko da.
Garak oso ondo onartu zuen liburuaren planteamentua, oso ondo portatu dira denbora guztian, eta nahi neuri interesatze zitzaidan garan publikatzea, ba, azken batean jendeari ailegatzeko modurik errazena hori delako, ez da? Gaurko egunean liburua distribuitzea zaila da, egitea erraza da, baina distribuitzea zaila. Bueno, neurri batean, esan nahi du denbora berri baten. Gaudela baita ere, ez da? Piske bat eskemak puzkatzen dira horrekin.
Bai, zuk gainera eskema berriak planteatzen dituzu, saiakera liburu bada, Euskal Herria, por un nuevo nacionalismo, baskismo y navarrismo. Esan bezala, saiakera liburu bat, nahi izan ari ginen izketan biktimetaz eta bakegintzaz, esan behar da, liburuan ez dela hori gai ardatza. Esan nahi dut, zuk zure ustez dagoeneko, eta hau baita ere saionetan bi baino gehiagotan aipatu duzu, bakea hau da, ez dago besterik. Adiskidetasuna ere ez da izango hau baino askoz ere gehiago, eta ez duzu sinisten relato bakar batean ere. Hortaz, zuk nahiago duzu pentsatu edo jarri burua etorkizun politikoa herri honena nolakoa izango den, ezta? Zure liburuaren tesi nagusia, zein da?
Tesi nagusia da, Euskadi egiten nahi geran moduan, ba Euskal Herria buskatzen, ari gerala, resumitzeko, ezta? Esan nahi dut, Bizkai jaundi bat egiten ari gerala, baina ja Nafarroa betirako galduta eta ipar Euskadi edo Frantziako Euskadi ba anekdota bat bezala ja baita ere ahaztuta. Eta horren kontra hartzen dut nazionalismo berri bat sortu behar duela Eta nazionalismo berri hori, ba, Euskal Herriko nazionalismoa izan behar duela, ezta?
Paradogikoa da baita ere, zuk nazionalismoa hitz egitea eta Euskal Herria hitz egitea, ze zu independentista ez zara, inandik ere.
Ni naiz independentista. Eta ez dut independentzia defenditzen gaina.
Baina zuk nahiko zenuke akaso hiru lurralde hoien.
Defenditzen da nazionalitate bat, Europan hiru herrialde hoiek elkartuta, naiz beren, en fin, autonomia edo soberania eukitzen segi, baina instituzio konpartituekin, autoritate konpartituekin eta bar, eta nazionalidadia izan dedila euskalduna. Naiz eta ciudadanía francesa edo espainola izan.
Ea, ulertu dudan, estaturik gabeko nazio bat,
bai.
Ez, da defendatzen duzuna, eta nazio horretan Euskal Herria kontzeptu bezala zazpi probintzetako Euskal Herria bai. Da zuk hartzen duzuna. Hiru bai. Erakunde administratiboen arteko organo aman komunak egongo lirateke, horietan bai. Sendotu beharko litzateke bai. Zure ustez, eta ez jarri erdigunea Bizkaian. Non jarriko zenuke zuk Euskal Herriaren erdigunea?
Erdigunea dudarik gabe Nafarroan. Egon behar du, ezta? Euskal Herria, bueno, itza bera ere, Nafarra gazmatu zuten, edo erabili zuten aurrene goldiz, baina Nafarroa da. Euskal Herriaren zutaberik nagusiena, ez dago konprenditzerik. Euskaldunak zer gean, Nafarroa kontuan eduki gabe. Orduan, orain arteko eskema izan da, ba, Nafarroa anexionatu Euskadira eta bar, eta hori gauza imposibleak direla edo zeinek daki. Orduan beste planteamentu bat egiten da, eta diferentziatu nazionalidadea eta ciudadania. Eta danak izango gineke nazionalidadea zela euskaldunak, baina ciudadania, ba, frantzesa izango dute eta espainola. Eta, de paso, ba, propina txiki bat ematen du horrek, 3 milioitik pasatzen gea 5 edo 6 milioi euskaldun izatea. Ba, Boliviako batek ere izan daiteke nazional euskalduna eta ciudadania Bolivia, noa?
Bueno, baina, ez dakit nik Nafarroako sozialistek deitu dizute, baina badakizu publikoki oso urrun sentitu dituztela zure planteamentuak,
bueno,
ez?
Baina ez dira enteratu hendik, zer esaten detan. Esaten nahi deniz, precisamente Nafarroa izan behar duela zutabea, Euskal Herria, na. Eta beraiek uste dute, nizela itxeten berriro Nafarroa Euskadin sartzeari buruz. Orduan, bueno, jendeak itxeten du liburua hitz egiten ari da jendea irakurri baino lehenagotik, eta.
Bueno, hortaz, gauzak argitze aldera, ez dezala inork pentsatu Jesus Eguiguren herri independiente bat bultzatzen ari denik, planteamentu honekin, kasik ez dakit esango nuken alderantzizkoa denik, zetik zuk uste duzuna da, Euskal Autonomia Erkidegoa nahazten badira Nafarroa eta Ipar Euskal Herriarekin, orduan eta zailagoa izango dela sezesio prozesu batean sartzea.
No, ez que sezesioa nik uste dut oain ere imposiblea dela. Oain gobidetik ere sezesioa imposiblea da Euskadi bi zatitan banatua dagoelago, ez da? Erdi ja gutxi gora bera jarri dezagun nazionalista dela, ez da? Gilorre zer esan nahi dun, nazionalista izan nahi ez du esan nahi independentista deliak. Eta beste erdi ja ez da, ba, oaingo bidetikan ere ez da, zezesi horik. Eta beste bidetikan ere ez zuk esan nahi dizu, zailagoa egiten dula, baina...
Bai, bizka bat makiabelikoa izan litekela.
Ez da hori intentzioa, nik usten dut, independentzia, sezesioa, soberania, nazioa, gauza horiek kuestionatuta daudela gaurko egunean, ez da? Garai bateko eskemak direla, Espainia esate baterako ez da soberanoa gaurko egunean. Europako beste nazioak ere ez dira soberanoak. Eta Europan bertan ere badaude errealitateak nazio direnak eta nazio bezala autoridadeak dauzkatenak, baina estatu ez diranak, ezta. ez dakit, Savoian, da Italian, da Frantzian, da, artzen dauden regioietan badaude. Orduan, nik uste dut, gainera, ez nien naiz, geografiaz bagarrik ez dut hitz egiten horre, eh? Nik uste dut Euskadik, ba, jibaroak bezala egin dugula, ez da kultura mutilatu dugula, historia mutilatu dugula, geografia mutilatu dugula, eta azkenen gehi bihurtu gehala autonomi koskor bat, da? Beste autonomi bat edo zen bezala, baina askoz gehiago gerala, nazio importante bat gerala Europan, ditugula bi hizkuntza munduko importanteenetakoak eta beste hizkuntza Europako zaharrena eta kultura erdia galduta daukagula, historia erdia galduta daukagula. Orduan izugarrizko lana dagoela kulturaldetik eta baita ere instituzio horiek martxan jartzen, ez da, ez dago zergatik ez egonik ez dakit konsejal eta alkateen arteko bilera mankomunak Euskal Herri guztian eta beste organizazio asko, Euskaltzen dira esate baterako Euskal Herri guztiko erakunde bat, da? Eta inor ez da harritzen. Orduan izugarrizko lana dago. Liburuan egiten da bakarrik, ez dakit, seinalatu zein dan bidea, bestela etzegoen liburua bukatzeik. Horren atzean teoria asko dago, ez da? Teoria asko dago eta asko landu dan teoria gainean.
Baina gauzak argitze aldera, Euskal Herri horrek badauka erabakitzeko eskubidea?
Erabakitzeko eskubidea, bueno, gaurko Euskadik daukan berdin-berdina, ez da? Eukiko luke.
Baina galdeketa bidez?
Kuestio hori ez du aldatzen, baina erabakitzeko eskubidean ikusten den gaizki entenditzen dugula. Entenditzen dugu konsulta bat bezala. Tendik ikusten den erabakitzeko eskubidea hori baino asko komplikatua dela. Eta erabakit behar dela legeen kompetentzian barruan, ez dakit, konsensoak errespetatuz, eta oain
diskutik. Loiolan adibidez zer jaso zenuten erabakitzeko eskubideari buruz?
Ba, erabakitzeko eskubideak izugarrizko bide luzea zuen Loiolan egintzen eskeman.
Etzan galdeketa bat.
Etzan galdeketa bat. Bukatuko zuen behar bada galdeketa baten. Baina, bueno, eta gaine azken baten independentziak oso zer ikusi gutxi dauka, da. Erabakitzeko eskubidearekin eta konsultarekin eta bar, independentzia behin ere edo inun ez da deritzen esaten da mesela de jure erabakitzen, ez da? Erabakitzen da de facto. Herri batek 80% bat independentziaren alde baldin badauka ez da, ez konstituzio eta ez lagerik independentzia galeraziko duenik, baina maiori hori ez baldin badakazu alperri da legiak eskubidea ematea.
Eta horregatik esaten duzu Euskadi independiente izango dela soilik ez abertzalek horrela erabakitzen dutenean?
Bueno, hori broma bezala zan nahi dut, azken batean, berrogeita marrik ez daga erabakitzerik olako asunto bat, ez da? Orduan beste erdi hori,
bueno, lege biltzaren neko 50 baino gehiago izango lirateke akaso planteamendu horren aldekoak, ez? Burujabetza planteamendu baten aldekoak.
Bueno, zu gaur erreferendum bat egiten baduzu gutxi gora bera bizatitan.
Ez aidazu gauza bat, ze honek piztu du neurri batean nire arreta. Zuk lehen zure tesi nagusia liburu honetan da Euskal Herria suntzitzen ari garela edo ari direla Euskadi potologo edo Bizkaia potologo baten mesedetan, ezta? Eta aipatzen duzu gaur egungo abertzaletasunaren zati handi batek Eusko Alderdi Jeltzaleak abertzaletasuna ideologia hori erabiltzen duela gobernuan boterean egoteko, baina ez benetan bere helburua hori delako independentzia lortzea, adibidez.
Bai, nahi duelako edo nahi ez duelako hortara etorri gira, ezta? Gaur hemen dagoen ideologi nagusia eta nazionalismoak, nik usten dut badakiela Nafarroa ez dala beine Bilbaoren mende egongo, edo komunitate autonoma hontan ez dala beine ere sartuko. Orduan itzoiek erabiltzen dira, baina bueno, resignatuta ba, Bizkaia handi hori egitera. Eta funtzionatzen du, ba, azken batean, ba, bueno, esan ditugun itzauen bitartez, erabakitzeko eskubidea, eta abar, baina lehen bezala gelditzeko, eta...
lehen bezala gelditzeko meni zailolako?
Segitzeko, agintzen segitzeko.
Eusko Alderdi Jeltzaleari hori komeni zailolako?
Kontuan eukibar da, egunen batean, eramaten bada aurrera Euskal Herriaren eskema, ba, zeharo aldatzen direla hegemoniak eta maioriak eta bar ez herrialde bakoitzean, baina konjuntoan bai.
Historikoki zu Eusko Alderdi Jeltzalearekin gobernatzaren aldeko izan zara, baina hemen liburu honetan eskema berri horietan alternantziaren beharra ere planteatzen duzu, ez?
Bai, bai. Bai, bueno, PNV gusten du gozoa betanak pentsatu daudela beraiek gobernutik botatzeko, ez da. Obsesio hori deuke, baina ni beti PNV egin gobernatzeko, gobernatzearen aldeko ezen naiz, baina baita alternantziaren aldekoa ere, Partido Popularrarekin gobernatzeko, gobernatzearen alde ere egon naiz, baina logikoa da, biharko egunean, ba, eskerrak kolaboratzea, ez da. Mundu guztian pasatzen da.
Sozialistek eta ezkerra bertsaleak?
Bai, ezker ez da, beste ezkerrik eta. Eta hori egiteko ere, planteamentuetan pixka bat urreratu egin behar dugu.
Euskal Herria por un nuevo nacionalismo, baskismo y navarrismo. Jesus Egigurenen azken liburua, saiakera liburua, Garak asteburu honetan kaleratuko duena okerrezpanako, 11 € eta 80 zentimo inguru handabilen. Liburua. Eta esan bezala, Gararekin aterako dena asteburuan. Jesus, eskerrik asko. Datorren ostegun arte. Bihar itzuliko gara gu goizeko 7:00 mikrofono hauetara. Eskerrik asko zuen arretagatik.